Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 23-nji sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda halk maslahatyna aýlyklaryň, pensiýalaryň, kömek pullarynyň ýokarlandyrylmagyny esetmek teklip edildi. Prezident özüşleri öwýä, çeşmeler halk näzirliginiň güýçlenýändigini aýdýarly. Rusiýa howary çagyny bolýan wagtynda NATO günnegör gorawyny edip güýçlendirýär we beýlekde adalyklar. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizmen Ýogşun Anny Gurban tans edýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 80-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin iş sapary bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bardy. Türkmenistan BMG-nyň çäklerini beýtaraplyk we parahatçylyk bilen baglanşykly başlangyçlary işçiň öňe sürýär. Türkmenistan we BMG durnukly ösüş maksatlaryny gadanmagy öňükdirilen netijeli hyzmatdaşlygy ösürýär diýip türkmen medeniýetiniň havarını belleniyor. Bu sefer Türkmen metruotunun Berdimuhammedow'un 44 yaşının doğulma münasibetli dünya yurtlarının liderlerinden gelen kutlukları çap ediyen vaktine kavat geldi. Rus koşunları 22. sentyara geçilen gece Ukrayna 141 pilotsuz uçurulan hücum etti. Onların 132'si urulup kaçırılı deyip Ukrayna'nın hava güçleri haber verdi. Zaporijje Sevit Karvı Dolanışkulluğu'nun başlığı Ivan Fyodorov'un sözlerine göre Rus koşun Zaporijja giňerimli zar wurdy. Hüjüm 40 minutda golay dowam etdi. Kosmos etrawyna edilen hüjümde awto ulaw durulgasyny, Naberezhnaya awto ulaw ýoluny, Sowda merkezleriniň we möhüm infrastrukturanyň golayyny Şevçenko etrawyna akyp ýaşaýyş saýlaryna hüjüm edildi. Bu hüjümlerde 3 adam ölüp 2 adam yaralandy. Nişana alınan deskalaryň hiç biri harby infrastruktura bilen baglanşykly däldi. Bu asuda şäheri we onuň ýaşaýjylaryna garşy gönükdirilen terrorçylyklyk hereket diýip Fyodorov ýazdy. Sumy şäherinde bir kampaniýanyň garawly pilotsuz uçar hüjümine yaralandy diýip Sowet harby dolanyş başlygynyň başlygy Oleg Grigoryev aýtdy. Kırım'ın Rusya tarafından bellinen yolbaşçısı Sergey Aksyonov, Forus Ovası'ndaki şıpahana ve mektebe pilotsuz uçurlar bilen zarurlanlığını aitti. Onun tasdiklamağına göre bu hücumda 3 adam öldürüldü, 16 adam olsa yaralandı. Şeyli de Aksyonov'un sözlerine göre şıpahananın çeğindeki deskaların bir neçesi zayilandı. Bundan başka urulan pilotsuz uçarın garınları Yalta şehrinin çeğindeki kuru otu ot düşmeğine sebep oldu. Orsiyet'in korunmak ministerliği Ukrayna'nı ova hücum etmekte ayıpladı. Cyber Broşna Havar Urluğu Terlesk İnternatının Foros Mektevinin ve Şipahanasının golöyünü urulan zarvalar vardı havarların hakikati layık geliyenliğini yediyar. Angliya, Kanada ve Avustralya Palestina devletini ikrar edenliklerini ilan etti. Fransiyanın kem basım şeyli kararı gelmeğine karasılıyor. İsrail'le Palestina'nın ikrar edilmeği terrorçuluğun önünü boyun eğmek deyilip adlandırılıyor ve onlarca İsrail zamanının Abasa ve Avrupa Birleşik tarafından terror roması deyilip ikrar edilen Hamas toparının elini zamanlıkta galiyanlığı yatladılıyor. Kanada'nın premier ministri Mark Carney, İsrail'in her hükümeti Palestina devletinin dörümeğinin önünelmek için metodik esası işleyerdiydi. Şun kuğunla Kanada ve Angliya ile birlikte Palestina devletinin ikrar edilmeği, iki devlet yörülgesindeki çözgücü kazanmak için edilen halkarı takarlarının bir böyle olup duruyor deyip Avustralya hükümetinin beyanatında ediliyor. Avustriyanın enerji kampaniyası OMOV'a antı kulluğu orsiyetin hayırına içalçılık etmekte guman ediyenliğini aydanından son bir menedjerini işten çıkardı deyip profil nesiri çeşmelere sarılanıp yediyar. Birleşen Arap Emirliklerine saparda olan menedjer Vena kaydıp gelenine Rus diplomatı ile duşup ona işlerin yağdayı var da mağlumat verdi. Tasdiklanmağına göre bu kiyil duşluklar ilgiderli geçirilipdir. Avustriyanın devlet hopsuzluk ve anta uğurluğu OMOV işgarını bir neçayla ap gözükçülük ediptir. Siz son kavarlardın